Šī ir tā saucamā romiešu svece. Cilvēki šo visbiežāk nepareizi izmantoja. Viņi vienmēr domā, ka jāņem rokās un viņi var šādi šaut ar viņu, bet tas galīgi nav pareiza eksploatācija.
Pirotehnikas speciālists Mikus Petersons, iepazīstinot ar populārākajiem pirotehnikas veidiem, demonstrē, ko tad lielākoties tās lietotāji neievēro.
Paskatāmies arī mazliet vēja virzienu, jo tas tomēr maina trajektoriju. Mēs aizdedzinām un tādā raitā soli ejam 15 metrus vismaz, atkāpjamies. Un skatāmies, kas notiek. Ja pirotehnikas izstrādājums nedeg, netuvoties tam vismaz 15-20 minūtes kā minimums, es pat ieteiktu ilgāk.
Pirotehnikas lietošanā ir daudz nosacījumu. Sākot no attāluma līdz ēkām, drošai tās uzstādīšanai un līdz pat vēja stiprumam.
Nākošais izstrādājums mums ir raķetu skāta. Manuprāt, ka šī ir pati bīstamākā no visām, tāpēc, ka viņa ir skāta, viņai tas virziens var tik strauji mainīties. Privātmāju rajonā es tomēr neieteiktu. Es tomēr ieteiktu izmantot kaut kur. Laukos tālu no visām elektropārvades līnijām, no mājām, jo tas būs tomēr drošāk, jo vēja virziens arī uz dažām pirotehnikas izstrādājumiem rakstīts, cik ir pieļaujamais vēja virziens. Uz zemes mums pat var likties, ka mierīgs šis vējš ir, bet gaisā viņš samaina virzienu un tā raķeta var aiziet pavisam citā virzienā.
Nepiemērot vietas izvēle, kā stāst Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš, ir viena no kļūdām, kuru nereti tiek pieļauta.
Kur netālu ir daudz dzīvokļu mājas, šie gadījumi, kad petārde caursit pat stiklu, kad iekrīt balkonā tajās lietās, kas tur ir, un aiziet degšana, tādas ir pietiekami daudz.
Tirdzniecības ierobežojumi turpmākajās nedēļās skar arī pirotehniku. Tās tirdzniecība gan aizliegt nav, bet to var veikt tikai interneta veikalos. Un vairāk stāst Valsts policijas licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieku vietnieks Andris Melkers.
Pirotehnikas komersanti ir tiesīgi slēgt ar klientiem distances līgumus. Tātad interneta veikalā var nopirkt preci un komersants, viņš nav tiesīgs, viņam ir aizliegts. Saskaņā jau ar spēkā esošiem pirotehnisko izstrādējumu aprites tiesību aktiem, ja, pašam piegādāt pirotehniku klientam, kā arī izmantot pasta vai kurier pasta starpniecību. Tas nozīmē, klients viņam vajadzēs atbraukt uz licencētu tirdzniecības vietu un saņemt personīgi šo te preci un pie saņemšanas, komersants pārbauda klienta vecumu.
Viena no bīstamībām ir pirotehnika iegādāties nelegāli, vai tā teikt no rokas.
Piebrauc atver busiņu durvis un cilvēki tirgo no šī busiņa. Un tas ir ļoti nedroši, tāpēc vajag vienmēr apskatīties, sameklēt licencētas vietas, kur nopirkt šos izstrādājumus.
Šo tirdzniecību gan šobrīd pastiprināt kontrolē Valsts policija, bet arī pērkot atļautās tirdzniecības vietās, neret instrukcija tā arī netiek izlasīta.
Daudz cilvēku, kas katru gadu izmanto pirotehnikas izstrādājumus, viņiem vienmēr liekas, ka viņi jau zina, priekš kam man lasīt, jo es jau to pagājušajā gadā šā un nekas nenotika, bet katru gadu zināšanas ir tomēr jāatsvaidzina.
Jānis Krastiņš paužot bažas par to, vai šogad nebūs vairāk to cilvēku, kas paši vēlēsies savās mājās svētku uguņošanu, uzsver, ka katru gadu ir gan pirotehnikas izraisīta ugunsgrēki, gan arī traumas.
Ir bijuši gadījumi, kad ir ļoti smagi jāstrādā mediķiem, kad iešauja pats sev, piemēram, sejā. Tad tās ir, kas cieši rokas, kad petārdes tiek nepareizi palaistas, viņas sprāks rokās, tās ir rokas, tie ir pirksti, un tā pārsarāja seja. Tāpēc mums ir svarīgi, tā kā reizēm līgos svētkiem, kad ir jābūt atbildīgam par ugunskuru. Un kuram ar to svētku ieskaņu ir jābūt mazliet prātīgākam, lietājot dažādus izstrādājumus, kas stāv uz svētku galda. Tad viņš skaidri zin, ka viņš ir atbildīgs par to, lai svētku mums visiem būtu priecīgi un nebūtu pēc tam jāsauc operatīvie dienesti.
Priekšā jau vēl Ziemassvētku un te glābēji atgādina. Šajos svētkos par ugunsnelaimes iemeslu nereti var kļūt advents vainags, kuras kujas aizdītajās četrās nedēļās ir pagūši izkalst un piekļūstot neuzmanītai svecas liesmai var ļoti ātri aizdegties. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.